Καλά μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 17 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Να ακούσουμε τις ειδήσεις μέχρι τώρα σε τίτλους. Στο Κάιρο, ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Κομισιόν και τους ομολόγους του από Ιταλία και Βέλγιο για τη Συμφωνία Βρυξελών-Καΐρου για το μεταναστευτικό. Στο τραπέζι, πακέτο στήριξης της Αιγύπτου 7 δις ευρώ. Δεν θα επιτρέψω δίθεν πάρτι για να εξελίσσονται σε γιορτές τυφλής βίας και καταστροφής, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Τα μέτρα στήριξης των πολιτών και βελτίωση της καθημερινότητας. Μπαράζ συλλήψεων στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης μετά την αστυνομική επέμβαση στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 49 συλληφθέντες. Ανοχή της καταλήψης τέλος διαμηνύει η Ελλάς. Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η χώρα απευθεία συνδέσεις με Πάτρα, Ξάνθη και Γιάννενα. Αυξημένη κίνηση και στην αγορά, πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και Βαρβάκιος. Νέος κύκλος συνομιλιών για πιθανή κατάπαυση του πυρός σήμερα στο Κατάρ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία θα δώσει το παρόν στις συζητήσεις. Δεκάδες νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα. Τέταρτη και τελευταία ημέρα σήμερα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία με αναμενόμενη επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα ερωτήματα για τις επιχειρήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη θέτει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις. Η κυβέρνηση συντηρεί τεχνητά το θέμα, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για τη διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το αρμόδιο Υπουργείο. Με κεντρικό σύνθημα «Ποτέ ξανά» η Θεσσαλονίκη τίμησε σήμερα την ημέρα μνήμης των θυμάτων του ολοκαυτώματος στο Auschwitz. Κρίσιμο ταξίδι για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την Πρόεδρο της Κομισιόν και τους Πρωθυπουργούς Ιταλίας και του Βελγίου. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας Αλσίση θα τεθεί Συμφωνία Βρυξελών-Καΐρου για πακέτο στήριξης της Αιγύπτου που θα υπερβαίνει τα 7 δις ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και των αυξημένων ροών που καταγράφονται. Η Γεωργία Σκιτζή βρίσκεται στο Κάιρο και έχει όλες τις πληροφορίες. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου για νέο ορόσημο στη στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, το οποίο σηματοδοτούν οι σημερινές κρίσιμες συναντήσεις αλλά και συζητήσεις κάνουν λόγο εδώ. Και να σας πω ότι θα ξεκινήσουν οι διευρυμένες αυτές συναντήσεις της Προέδρου της Κομισιόν, όπως είπε Ξενοφόντα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, των Πρωθυπουργών της Ιταλίας, του Βελγίου, του Πρόεδρου της Κύπρου αλλά και του Καγκελαρίου της Αυστρίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου σε περίπου μισή ώρα. Εχμή των συναντήσεων είναι το μεταναστευτικό, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε απασχολεί ιδιαίτερα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Αναμένεται να συμφωνηθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος από κάθε πλευρά του, να χτυπηθούν στη ρίζα τους τα αίτια της παράνομης μετανάστευσης, να καταπολεμηθούν τα δίκτυα των διακινητών, να υπάρξει περαιτέρω προστασία των συνόρων αλλά και διασφάλιση των επιστροφών. Δεν θα είναι όμως Ξενοφόντα μόνο το μεταναστευτικό που θα απασχολήσει τις συναντήσεις και τις συζητήσεις αυτές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο σε συνολική και στρατηγική εταιρική σχέση. Και στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, όπως ενημερωνόμαστε, θα υπογραφεί και κοινή δήλωση μεταξύ της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν αλλά και του Προέδρου της Αιγύπτου. Θα περιγράφει η δήλωση αυτή τους άξονες της αναβάθμισης της συνεργασίας μεταξύ άλλων σε πολιτικό επίπεδο, στην οικονομική σταθερότητα, τις επενδύσεις, το εμπόριο, την ψηφιοποίηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Και πώς θα γίνει αυτό με οικονομική, με ευρωπαϊκά κονδύλια, στήριξη στην Αίγυπτο, με εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και το οικονομικό επενδυτικό σχέδιο. Μάλιστα. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τέταρτη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Ναι. Από εκεί προκύπτει ότι το απόγευμα θα υπάρξει και κατά μέρους μεταξύ των δύο πλευρών κοινή δήλωση για τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου. Αναμένεται λοιπόν το απόγευμα να υπογραφεί, καθώς Και μεταξύ των ηγετών αποφασίστηκε από κοινού η αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών. Να σας πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της τέταρτης αυτής επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίες για το μεταναστευτικό, προκειμένου, όπως είπε, να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα ότι έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές. Επίσης, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του στον πρόεδρο Αλ-Σίσι για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για το κομμάτι συγκεκριμένα της ενεργειακής συνεργασίας. Θυμίζουμε εδώ ότι δίνεται έμφαση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Ενώ τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου και για την οργάνωση της επίσκεψης στην ΣΥΒΑ. Εκεί τονίζεται ότι η όαση της ΣΥΒΑ έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, δεδομένου ότι εκεί βρίσκεται το μαντίο του Αμών Ρα, το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.Χ. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δημιουργείται υπό την ευρωπαϊκή ομπρέλα μια νέα αναβάθμιση της συμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου στα επίπεδα που προανέφερα, με αιχμή το μεταναστευτικό, με περαιτέρω ανάσεις από την Ευρώπη στην Αίγυπτο, η οποία ξενοφόντα βρίσκεται σε μια δεινή κατάσταση και σε δυσκολίες οικονομικές, σε όλα αυτά τα επίπεδα μένει να τα δούμε πώς θα αποτυπωθούν και στην κοινή αυτή δήλωση.
Φορτωμένο το πρόγραμμα, Γεωργία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μήνυμα καταδίκης κάθε μορφής βίας, στέλνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση του εβδομαδίου κυβερνητικού έργου. Αναφερόμενος στην ασφάλεια στα πανεπιστήμια, προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει δίθεν πάρτις στους πανεπιστημιακούς χώρους να εξελίσσονται σε γιορτές τυφλής βίας και καταστροφής. Στην ανασκόπηση παρουσιάζει συνολικά τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις στήριξης των πολιτών και βελτίωση της καθημερινότητας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά με τον συνάδελφο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινώντας από το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, για τέτοια επεισόδια πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις, είπε, για τα πανεπιστήμια, και αυτά που προβλέπει ο νόμος φτάνουν μέχρι και την οριστική διαγραφή φοιτητών και είναι ευθύνη των πειθαρχικών οργάνων των πανεπιστημίων εφαρμοστεί ο νόμος που πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, σχολιάζει και τις αστυνομικές επιχειρήσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είπε ότι τα πανεπιστήμια μας ανήκουν σε όλους τους φοιτητές. Δεν γίνεται να στερούνται την πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση από μεμονωμένες μειοψηφίες που κάνουν παράνομες καταλήψεις. Κανένας δεν μπορεί να κλειδώνεται μέσα εκεί, να βανδαλίζει τις δημόσιες υποδομές και ίσως ακόμη και να βιοπραγεί στο όνομα μιας διαμαρτυρίας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σχετικά με τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στάθηκε στους νέους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, οι οποίοι βοηθούνται πλέον με το πρόγραμμα Σπίτι μου, στις νέες μαμάδες και τους νέους μπαμπάδες, οι οποίοι έχουν στήριξη επειδή εργάζονται με την ταντάδε στη γειτονιά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στάθηκε επίσης στον εξοδικαστικό συμβιβασμό για όσους επιθυμούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με λιγότερα βάρη, για όσους δηλαδή συσσωρεύσουν τα χρέη τους στη διάρκεια της κρίσης, ενώ στάθηκε και στον προσωπικό βοηθό, ο οποίος θα συνδράμει στα άτομα με αναπηρία. Κλείνοντας, να τονίσω, όπως αναφέρθηκε και στον πρωτογενή τομέα, έστειλε το δικό του μήνυμα στους αγρότες. Είπε ότι ξέρουν πολύ καλά οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες. Ξέρουν όμως πολύ καλά πως αυτή η κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό τους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος φυσικά και στα τελευταία μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση για τη στήριξή τους.
Μάλιστα. Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο για άλλο θέμα στο δελτίο. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Στη σύλληψη 49 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που έγινε μετά από πληροφορίες για πρόκληση φθορών εξωτερικά της υποκατασκευής βιβλιοθήκης. Ο πρίτανος του Πανεπιστημίου επισήμανε ότι με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επεμβαίνουν στον χώρο του Πανεπιστημίου αυτεπάγγελτα όταν διαπιστώνουν ότι τελούνται αξιόπινες πράξεις. Για το τι βρήκε η Ελλάς κατά την έφοδο στο Αριστοτέλειο, θα μας ενημερώσει η Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 49 συλληφθέντες που πέρασαν σήμερα την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται υποκράτηση στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικού Θεσσαλονίκης οι 49 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι 48 από αυτούς, από τους 49, κατηγορούνται και για απίστια, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη έρευνα, η οποία γίνεται, διεξάγεται από την αστυνομική διεύθυνση για τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατάληψη. Πρόκειται για φωτοβολίδες αλλά και άλλα αντικείμενα, όπως είναι τροχή, κοπή σιδήρου, πυρσούς και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατάληψη. Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Χαράλα Μποσπίδας, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία οφείλει να διαφυλάσσει τη δημόσια περιουσία. Και τέλος να πούμε για το χρονικό της υπόθεσης, ότι χθες το απόγευμα έγινε η επέμβαση της αστυνομίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών που βρίσκεται υπό κατάληψη, γιατί υπήρξαν καταγγελίες ότι υπό ανέγερση βιβλιοθήκη που βρίσκεται εντός των χώρων προκαλούνται φθορές στο συγκεκριμένο χώρο.
Έλληνα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για το θέμα η Ελένη Μπουγά.
Πληροφορίες ότι άγνωστοι προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην υποανέγερση βιβλιοθήκη στο χώρο της πρώην κατάληψης του βιολογικού οδήγησαν στην επέμβαση της αστυνομίας που κατέληξε σε 49 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Συνελήφθησαν όλοι για το ίδιο αδίκημα, για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, και σήμερα το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στη Σχολή Θετικών Επιστημών από αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου κοντάρια, πυροτεχνικές κατασκευές, βαριοπούλα, κράνη και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 ξύλινα κοντάρια, στις άκρες των οποίων ήταν προσαρμοσμένα τεμάχια υφάσματος, 12 αντιασφυξιογόνες μάσκες, 11 πυροσβεστήρες που περιείχαν μπογιά, 4 πυροτεχνικές κατασκευές τύπου ναυτικός πυρσός, 1 μεταλλικός κόφτης σιδήρου, 2 μεταλλική τροχή κοπής.
Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επέμβουν στο χώρο του Πανεπιστημίου αυτεπάγγελτα όταν διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόπινες πράξεις.
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τελούσε υποκατάληψη εδώ και αρκετές εβδομάδες με αφορμή το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, η αστυνομία ενημερώθηκε πως άγνωστα άτομα προκαλούν φθορές για να ακολουθήσει η επιχείρηση εντός του Πανεπιστημίου.
Προσπαθούσαν να προκαλέσουν φθορές στον χώρο του βιολογικού για να επανοικιοποιηθούν το χώρο που βρισκόταν υπό κατάληψη. Μάλιστα, βρέθηκε ακόμη και ο τροχός με τον οποίο προσπαθούσαν να προκαλέσουν φθορές στο χώρο.
Ένταση προκλήθηκε όταν φοιτητές αντέδρασαν στην επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δημιουργίες των ΜΑΤ απέκλεισαν το κτίριο των φοιτητικών εστιών και αστυνομικοί από την ΟΠΚΕ και την Ασφάλεια Αττικής μπήκαν στο εσωτερικό του κτιρίου και άρχισαν έρευνες.
Μπήκανε μέσα, άρχισαν να σπάνε πόρτες ή να ανοίγουν αποθηκάκια τα οποία στο παρελθόν, ας πούμε, μπορεί να φιλοξενούσαν εξαιστιακά άτομα.
Η επέμβαση της αστυνομίας αποφασίστηκε μετά τις πρόσφατες επιθέσεις νεαρών στους ζωγράφους, με εμπρισμούς σε σταθμευμένα σχολικά λεωφορεία και γεωταχή, αλλά και επιθέσεις με μολότοφ σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων.
Και βέβαια πρέπει να γίνει. Βέβαια, είχαμε το αυτοκίνητο απ' έξω και δεν μπορούμε τώρα να τα αφήσουμε, φοβόμαστε.
Δεν ήταν φοιτητές, διέμεναν χωρίς να έχουν την άδεια από τις Βρετανικές αρχές σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός από τις αρχές του Πανεπιστημίου.
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν από το χώρο 3 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Η μέρα αφιερωμένη στο καρναβάλι σήμερα με αποκριάτικες εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παράλληλα γίνονται και οι τελευταίες προετοιμασίες για το 40ο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Ο Κώστας Τάμου μας μεταφέρει την εικόνα από τη Βαρβάκη αγορά, την κίνηση αλλά και τις τιμές.
Κορυφώνεται λοιπόν σήμερα η αγοραστική κίνηση στην ψαραγορά της Βαρβακή, όπου αρκετοί καταναλωτές από νωρίς το πρωί έρχονται εδώ προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές για το 40ο τραπέζι. Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι επιλέγουν τα θαλασσινά και βλέπουμε μεγάλη ικανοποίηση τις τιμές να κινούνται στα ίδια επίπεδα με τις περσινές, ενώ σε αρκετά ήδη όπως λένε τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι, τιμές είναι χαμηλότερες. Ενδεικτικά θα σου πω μερικές τιμές: η γαρίδα, η γάμπαρη, το κιλό ξεκινά από 8 ευρώ. Η φρέστια γαρίδα από 12 ευρώ, το καλαμάρι από 8 ευρώ και βέβαια η σουπιά από 10 ευρώ. Να πούμε κλείνοντας ότι η Βαρβάκη αγορά θα κλείσει, αναμένεται να κλείσει στις 4 η ώρα σήμερα και θα ξανανοίξει στις 9 το βράδυ, παραμένοντας ανοιχτή μέχρι αύριο το μεσημέρι για τους τελευταίους οι οποίοι θα έρθουν εδώ, προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες αγορές της τελευταίας στιγμής, να αγοράσουν και τα οστρακοειδή που, όπως λένε οι έμποροι, πρέπει να είναι φρέσκα και για αυτόν τον λόγο αύριο θα έχουν και αυτά την τιμητική τους.
Η Ξάνθη ζει σε έντονους και αμύωτους καρναβαλικούς ρυθμούς, με χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να απολαμβάνουν στιγμές διασκέδασης και εξυγνιασίας. Πάμε στην Ελένη Τσακίρη, η οποία θα μας δώσει το κλίμα από την πόλη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στην πόλη της Ξάνθης με αμύωτο το κέφι ήδη από εχθές το βράδυ από τη μεγάλη νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση. Έτσι λοιπόν και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη με πάνω από 8.000 καρναβαλιστές, 32 συλλόγους από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και πάνω από και χιλιάδες επισκέπτες. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, είναι περίπου 250.000. Οπότε καταλαβαίνετε την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στην Ξάνθη. Επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα, από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και φυσικά στις 7 το απόγευμα έχουμε το έθιμο, το κάψιμο του τζάρου. Και έπεται βεβαίως με πολύ πολύ χέφι να πραγματοποιηθούν πολλές μικρότερες εκδηλώσεις, αλλά με χέφι αμύωτο κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας εδώ στην πόλη της Ξάνθης.
Ειρήνη, ο καιρός είναι σύμμαχος?
Ο καιρός είναι σύμμαχος, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Νωρίς το πρωί είχε βγει και ο ήλιος, τώρα έχουμε συννεφιά στην περιοχή, ωστόσο ευχή όλων είναι να μην βρέξει. Αλλά ο καιρός μέχρι αυτή την ώρα είναι σύμμαχος του καρναβαλιού.
Ωραία. Καλή συνέχεια, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Η καρδιά του καρναβαλιού χτυπάει στην Πάτρα και τουλάχιστον 250.000 επισκέπτες βρίσκονται στην αρχαϊκή πρωτεύουσα για να ξεφαντώσουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται ώρα με την ώρα, αφού σήμερα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις όπου παίρνουν μέρος περισσότεροι από 60.000 καρναβαλιστές. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας δώσει το κλίμα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βασίλισσα του Καρναβαλιού, την Πάτρα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μεγάλη παρέλαση, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Μετέχουν 181 πληρώματα με περίπου 60.000 καρναβαλιστές. Προπορεύονται τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου, τα οποία περνούν αυτή την ώρα μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Θα ακολουθήσουν τα πληρώματα με τα άρματα και τις κατασκευές τους. Όλα εφάνταστα. Οι εκτιμήσεις των διοργανωτών με βάση τους αριθμούς στο πρωί είναι ότι η παρέλαση θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 ώρες μέχρι και τις 9 η ώρα, ίσως και λίγο αργότερα. Με την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέλασης, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μόλο του Αγίου Νικολάου. Εκεί χιλιάδες πατρινοί καταβαλιστές και επισκέπτες θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας και να κηρυχθεί και η έναρξη για το πατρινό καρναβάλι του 2025.
Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τη μουσική γύρω σου. Καλή συνέχεια, να περάσει καλά. Πάτρα, Ξάνθη, Ρέθυμνο, αλλά και Ζαχαροχώρια, Μονεβασιά και Κέρκυρα, οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί των Αποκριών βουλιάζουν από κόσμο με πληρότητα να αγγίζει ακόμα και το 100%. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μας ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
Διασκεδάζομαι!
Ένα είδε!
Η καρδιά του καρναβαλιού χτυπά στην Πάτρα. Τουλάχιστον 250.000 επισκέπτες έχουν ήδη φτάσει στην αρχαϊκή πρωτεύουσα. Κατάλημα δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται ώρα με την ώρα για την μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.
Ήρθαμε με τη μικρή να ζήσουμε το πατρινό καρναβάλι.
It's amazing. It's so good. Yeah. We've come here for a holiday and we're just lucky to be here this time.
Το κέφι στην Πάτρα είναι αστήρευτο και με το καρναβαλικό λεωφορείο που μοιράζει γλυκίσματα σε παιδιά και μεγάλους, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να γιορτάσουν τις απόκριες στην Πάτρα.
Σε γιορτινούς καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται όλη η χώρα. Εκτός από την Πάτρα, η Ξάνθη, το Ρέθυμνο, το Γαλαξίδι, η Λευκάδα και η Κέρκυρα έχουν την τιμητική τους.
Η πληρότητα αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε από τα οργανωμένα ταξίδια είναι περίπου στο 90%. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά είμαστε περίπου στο 5 συν από τα δεδομένα της αντίστοιχης περίοδου.
Τα καλά κρυμμένα μυστικά της Καστροπολιτείας εδώ στη Μονεμβασιά εξερευνούν επισκέπτες διαβαίνοντας αυτήν εδώ την πύλη.
Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έρθει. Ήρθαμε με το group με την πρεσβεία των Φιλιππίνων. Είμαστε. Έχουμε καταενθουσιαστεί
και η πληρότητά μας είναι πάρα πολύ υψηλή. Πάντα υπάρχουν όμως και δωμάτια για και αυτούς που αποφασίζουν τελευταία στιγμή να έρθουν στο Δήμο Μονεβασιάς θα βρουν ένα δωμάτιο για να φιλοξενηθούν.
Μας κάνει καλό καιρό.
Ελπίζουμε να μείνει μια ωραία ανάμνηση στη Μονεβασιά σε όσους έρθουν.
Έχουν πληρότητα τα ξενοδοχεία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Μέχρι και τη Δευτέρα, κάποιοι θα φύγουν και Τρίτη. Και ένα αναμονή για το επόμενο τρίμηνο που θα είναι επίσης γεμάτο και ακόμα καλύτερο, πιστεύω.
Η Ένωση Γυναικών Ημών Εμβασιώτισσες πραγματοποιεί για 12η συνεχή χρονιά το όμορφο δρόμενο της Βενετσιάνικης Περατζάδας. Μοναδικές φιγούρες μιας άλλης εποχής περιδιαβαίνουν τα καλντερίμια του κάστρου, ζωντανεύοντας μια πολυτάραχη ιστορία αγάπης.
Οι επισκέπτες θα ζήσουν κάτι πρωτόγνωρο. Μια αληθινή ιστορία να διαδραματίζεται μπροστά τους.
Αυξημένη η τουριστική κίνηση στα Ιωάννινα και στα Ζαγοροχώρια.
Η πληρότητα αυτή τη χρονική περίοδο για το τρίμηνο των Απόκρεων αγγίζει σχεδόν το 100%. Είναι πολύ λίγα τα δωμάτια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
Στο πανέμορφο Πάπηγκο η τιμή των καταλυμάτων ξεκινά από 60 ευρώ.
Ένα 95% μπορώ να πω. Έχουμε κι εμείς καλή πληρότητα. Υπάρχουν ακυρώσεις, θα μπορέσει ο κόσμος να βρει δωμάτια.
Η άγρια ομορφιά της φύσης στο Ζαγόρι μαγεύει τους επισκέπτες που επέλεξαν το τριήμερο των Αποκρεών να επισκεφτούν την περιοχή.
Η φύση μιλάει και η φύση μιλάει στην καρδιά.
Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται οι κρατήσεις και για το επόμενο τριήμερο της 25ης Μαρτίου.
Η Αττική βέβαια δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση από το αποκρεατικό κλίμα. Αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες περιοχές, αλλά και στο κέντρο πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη που θα μας δώσει το κλίμα. Μέρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια διαφορετική Κυριακή για το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, με ζωντανή μουσική, παρέλαση κρουστών, εργαστήρια, μασκαράδες και εφή και κυρίως φαντασία. Να σου πω ότι σήμερα εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος είναι η μπάντα του δρόμου με αφροβραζιλιάνικα κρουστά, ένα συγκρότημα rock and roll που έδωσαν την έναρξη φυσικά για το γλέντι. Να πούμε ότι είχαν και πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά σήμερα, όπως γαϊτανάκι, οικαστικές δράσεις, ενώ και αύριο φυσικά. Καθαρά Δευτέρα είναι πάρα πολλές οι δράσεις, κυρίως με παραδοσιακή μουσική, τραγούδια και χορούς.
Μάλιστα. Μέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία στη Γάζα, αυτή τη φορά στο Κατάρ, ενώ η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εγκρίνει το σχέδιο χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή. Χιλιάδες Ισραηλινών μετά τις καθιερωμένες πλέον διαδηλώσεις του Σαββάτου ζήτησαν δράση για την απελευθέρωση των ομήρων και ξανά την παρέτηση του Νετανιάχου. Πάμε στον συνάδελφο Πολυδεύση Παπαδόπουλο για τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Πολυδεύση, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά το ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει κάποια στιγμή σε αυτή τη χερσαία επιχείρηση και δεν φαίνεται να σταματά από αυτό. Είναι ενδιαφέρον ότι γίνονται ξενοφών στο Κατάρ και πρώτον έχει αλλάξει ο τόπος από το Κάιρο και δεύτερον από ποιους γίνονται. Η πλευρά των Ισραηλινών εκπροσωπείται ξανά από τον επικεφαλής της Μοσάντ, τον κύριο Νταβίτ Μπαρνέα, ο οποίος κατά καιρούς εμφανίζεται αυτός σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Μία φορά τον περασμένο Νοέμβριο ήταν αυτός που, συζητώντας τότε με τη διαμεσολάβηση πάλι του Κατάρ, Αιγύπτου κλπ, είχε πετύχει η πρώτη εκεχηρία σύντομη. Τη δεύτερη φορά πήγε να γίνει αυτό τον Γενάρη, τότε δεν εν τέλει περίφθη η πρόταση από τη μεριά της Χαμάς. Να δούμε αν τώρα θα γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που είναι στο τραπέζι είναι η πρόταση που έχει υποβάλει η Χαμάς, βέβαια. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή από την Ισραηλινή πλευρά. Το καθένας άλλα πράγματα εννοεί. Η Χαμάς έχει ζητήσει, να θυμίζουμε στους ακροατές, να γίνει μια συγκεκριμένη αναλογία ανταλλαγής ομήρων των υπολείπων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων κλπ. Με ένα αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων, αλλά με μια εκεχηρία διαρκείας, το οποίο να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί το Ισραήλ.
Μέχρι χθες είχε απορρευτεί πάντως αυτή η
πρόταση. Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα, είπες για τις κινητοποιήσεις, αυτές έχουν σχεδόν καθιερωθεί και γίνονται κάθε Σάββατο. Ναι. Έγιναν ξανά χθες το Ισραήλ. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πιέζουν την κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία για να εξασφαλιστεί η επιστροφή όλων των υπολείπων ομήρων. Ναι. Αλλά βέβαια να διευκρινίζουμε στους ακροατές, και οι οποίοι βέβαια ζητούν και οι περισσότεροι και την παρέτηση του Νετανιάχου, είναι από την αντιπολίτευση. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που στο Ισραήλ, από όλους αυτούς που διαδηλώνουν κλπ, μιλούν για μια ειρηνευτική προσπάθεια. Ναι. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας σχεδόν μαγικός τρόπος και να πάρουν τους ομήρους και να συνεχίσει το Ισραήλ.
Έχουμε εικόνα, Πολυδεύχη, για πόσους ομήρους μιλάμε πλέον.
Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απολύτως διευκρινισμένο και σαφές. Ένα στοιχείο που είχε ζητήσει το Ισραήλ ήταν η Χαμάς, πριν προχωρήσει την οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία, να παρουσιάσει ακριβώς στοιχεία, αποδεικτικό υλικό για το πώς είναι, αυτό που ρώτησες, πώς είναι η ζωντανή και βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Η Χαμάς είχε απαντήσει ότι ακριβώς επειδή δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, ότι δεν τους κρατούν οι ίδιες ομάδες κτλ., ότι χρειαζόταν εκεχηρία για να μπορέσει να κάνει και αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα.
Οπότε μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό που ρώτησες ακριβώς. Ενδιαφέρον είναι ότι αφήχθη στην περιοχή για μία επίσκεψη στο Ισραήλ και στην Ιορδανία ο καγκελάριος Σόλτς, ο οποίος τώρα που μιλάμε συναντιέται με τον Νετανιάου, πηγαίνοντας προκαταβολικά είχε δηλώσει ότι και αυτός είναι αυτής της άποψης ότι μια γενικευμένη επίθεση στη Ράφα θα έχει φοβερές απώλειες αμάχων και πρέπει να απαγορευτεί αυστηρά κάτι τέτοιο, είχε πει, να δούμε τι θα πει και από κοντά. Είχε ζητήσει να αυξηθεί το Ισραήλ, να διευκολύνει την παροχή βοήθειας ανθρωπιστικής στη Γάζα, να δούμε, επαναλαμβάνω, και από κοντά τι θα πούν από κοινού μόνοι τους, και μετά έχει να επισκεφθεί και την Ιορδανία. Το μόνο, και να πούμε ότι η πολεμική αεροπορία της Γερμανίας ήταν από αυτές που έχει ρίξει με μεταγωγικά από πάνω από τον αέρα κάποια βοήθεια, η οποία φυσικά, όπως η ίδια παραδέχεται, είναι κάποια ανακούφιση, αλλά σταγόνα στον ωκεανό. Το πιο, αν θες, ουσιώδες είναι ότι αυτές τις ώρες αποπλέει επιτέλους το δεύτερο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο προς τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο θα μεταφέρει κάπου 240 τόνους τροφίμων, μέσα στους οποίους είναι τα βασικά πράγματα που χρειάζονται οι άνθρωποι, ρύζι, αλεύρι, λάδι, κονσέρβες πρωτεϊνών, λαχανικά και χουρμάδες, γιατί είναι κάτι που καταναλώνεται πολύ από τους μουσουλμάνους το Ραμαζάνι που έχει ξεκινήσει.
Με το σταγονόμετρο η βοήθεια, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο κάτι φτάνει από τις προηγούμενες μέρες που δεν πήγαινε τίποτα.
Ναι, βέβαια.
Και πάμε τώρα, είχαμε νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε βάση των Χούτι.
Ναι, ακριβώς αυτή η σύγκρουση, η οποία πραγματικά ανατρέπει πάρα πολλά δεδομένα σε αυτά που ξέραμε, ας πούμε, για τις στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, τα οπλικά συστήματα, με αυτόν τον ασύμμετρο τρόπο μπορούν να προξενούν μια μικρή δύναμη όπως είναι η Χούτι, η οποία δεν είναι καν κράτος, μια οργάνωση είναι, και πλήγματα και μεγάλη αναστάτωση. Προσπαθούν ο κόσμος να καταλάβει ότι στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη στιγμή πλέουν δύο διαφορετικοί στόλοι. Η μία είναι η πλευρά των Αμερικανών και διαφόρων συμμάχων τους, Βρετανών κλπ, οι οποίοι δεν είναι απλώς συνοδευτικά τα πλοία στα εμπορικά και για να τους παρέχουν προστασία, εξαπολύουν και πλήγματα κατά τον Χούτι. Όπως έγινε χθες, που ξαναπλήξανε βάσεις τους στο έδαφος, από εκεί που εντοπίζουν ότι φεύγουν οι πύραυλοι και τα ντρόνς και τα λοιπά. Η Ελλάδα, ας πούμε, με την φρεγάτα Ίδρα και λοιπά, μετέχει στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα καθήκοντά τους είναι απλώς να συνοδεύουν και να προστατεύουν τα εμπορικά πλοία και βέβαια τον εαυτό τους, χωρίς να συμμετέχουν σε πλήγματα κατά τον Χούτι. Βεβαίως, για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα πλήγματα, πρέπει να γίνουν μαζικοί βομβαρδισμοί. Αυτό και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί το αποφεύγουν, γιατί θα υπάρχει βέβαια και εκεί πέρα το ίδιο μεγάλο πρόβλημα με αμάχους. Οπότε είναι μια, ας πούμε, προσπαθούν μια περίεργη ισορροπία να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως αποδείχθηκαν ότι πολλά δόγματα στρατιωτικά έχουν ανατραπεί από αυτή την εξέλιξη εκεί κάτω.
Μάλιστα. Πολυδεύχη, ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα μιλήσουμε και πάλι για τα υπόλοιπα θέματα από το εξωτερικό. Καλή συνέχεια. Μια σειρά από δημοσιεύματα αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασελάκη προκάλεσαν νέα αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μιλά για λαβύριθμο επιχειρήσεων και θέτει μια σειρά από ερωτήματα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μίλτος Σακελάρης είναι και πάλι κοντά μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Σχολιάζοντας τα δύο διαδοχικά δημοσιεύματα των εφημερίδων, πρώτο θέμα και παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία θέτει, όπως τα χαρακτηρίζει, αμήλικτα ερωτήματα τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Στέφανο Κασελάκη. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στον δανεισμό της Λευκυνία, ποιος ήταν ο διαχειριστής της εταιρείας Όσιος και ποιος είναι ο κύριος μέτοχος και ποιος τελικά υπογράφει τη δανειακή σύμβαση, είναι το πρώτο ερώτημα που θέτουν από την Πειραιώς. Το δεύτερο, αναφορικά με τον εξοδικαστικό συμβασμό της οικογένειας Κασελάκη το 2018, ύψους 762.000 ευρώ. Πώς πληρώθηκε, είναι το ερώτημα από την Πειραιώς. Με τι κεφάλαια φτιάχτηκε η Φύλλα Coatings και ποιος είναι ο ρόλος της δεύτερης εταιρείας, Φύλλα Coatings, ναυλιακά χρώματα και επιχρήσματα ΜΕΠΕ, είναι το άλλο ερώτημα που θέτουν από την Πειραιώς. Και φυσικά, γιατί η έδρα της συγκεκριμένης εταιρείας, που δεν παρουσιάζει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι μια υπερπολυτελής βίλα στην οποία η οικογένεια Κασελάκη πέρασε τις ημέρες των εορτών. Πώς αγοράστηκε, είναι συνήθως μια βίλα να δηλώνεται ως έδρα εταιρείας, λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι δεν θα λάβουμε πάλι καμία απάντηση και όσο ο κ. Κασελάκης συνεχίζει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, εμείς θα συνεχίζουμε να ζητάμε επιτακτικά τις απαντήσεις. Ήταν η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
Ωραία. Μίλτο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, καθώς ανακοίνωσε η απάντηση στα όσα αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση Ευγενία γίνεται αναφορά και σε άλλα ζητήματα, ενώ το πρωί στο Earth News μίλησε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Παυσανίας Παπαγεωργίου.
Ακριβώς, Ξενοφόντα, καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία θέτει στον κύριο Κασελάκη τα συγκεκριμένα ερωτήματα που μόλις ακούσαμε, η Κομουνδούρου περνά στην αντεπίθεση και ζητά από τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει σε μια σειρά θεμάτων. Ας τα δούμε λοιπόν, Ξενοφόντα. Όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει να συντηρεί τεχνητά το θέμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κυρίου Κασελάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι βαρύτατα πολιτικά εκτεθειμένη από το σκάνδαλο διοχέτευσης προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Από το Υπουργείο της κυρίας Κεραμέως αναφέρουν από την Κομουνδούρου. Γεγονός που, όπως λένε, συνιστά και ποινικό αδίκημα. Ακόμη αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε πρόσφατες συνεντεύξεις του στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ αλλά και στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις για τα ζητήματα αυτά, τις ερωτήσεις δηλαδή που θέτει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ίσως, αναφέρουν από την Κομουνδούρου, η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα αδυναμίας κατανόησης των ξεκάθαρων απαντήσεων που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουμε να φέρουν από την Κομουνδούρου ότι κατά το διάστημα που ο κύριος Μητσοτάκης με την οικογένειά του βρέθηκε σε ταξίδι αναψυχής στην Όαση Σίβα, κάνοντας χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους, να έχει σκεφτεί τις απαντήσεις που οφείλει να δώσει για το σκάνδαλο με τα email των ομογενών που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για εκλογικούς λόγους. Επίσης αναφέρουν Ξενοφόντα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον καλούν τον Πρωθυπουργό να δώσει όλα τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα στα πολιτικά κόμματα, την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εισαγγελία που διέταξε προκατακτική έρευνα για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Επίσης θέτουν δύο ακόμη ερωτήματα, τα αναφέρω επί Τροχάδην, πόσο κόστησε η πτήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους μέχρι την Όαση Σίβα στους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς και πόσοι, ποιοι και με ποια ιδιότητα επέβαιναν στο κρατικό αεροσκάφος στην πτήση που έγινε από την Ελευσίνα μέχρι την Όαση Σίβα.
Μάλιστα.
Τώρα,
έχουμε κι άλλα.
Να έρθουμε.
Έχουμε κι άλλα, λέω.
Αυτά με τα ερωτήματα που θέτει η Κομουνδούρου προς τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τώρα να πούμε λίγα πράγματα για την συνέντευξη που έδωσε σήμερα νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Παπαγεωργίου, ναι.
Ακριβώς στην Earth News. Ανέφερε μεταξύ άλλων λοιπόν πως από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει ο κύριος Κασελάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει οτιδήποτε γίνεται να γίνεται με ονόματα, κινήσεις ακόμη και εκεί που δεν χρειαζόταν. Σε κάθε περίπτωση σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ πως για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει Νέα Δημοκρατία έχουμε να κάνουμε είπε συγκεκριμένα με ερωτήματα και όχι για κατηγορίες. Τα πάντα θα απαντηθούν λέγοντας ακόμη ότι αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να γνωρίζει με ποιον τρόπο διοίκησε, διοικεί ή θα διοικήσει δεν έχει παρά να αποδεχθεί να της δώσουμε τα φώτα μας ή να της κάνουμε συγκεκριμένες υποδείξεις.
Ωραία.
Αλλά μένετε σίγουροι κ. και ολοκληρώνω με αυτό ξενοφόντα. Είμαστε σίγουροι, λέει εκπρόσωπος τύπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξέρουν όλες τις διαδρομές, τις έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν και για τις οποίες δεν έχουν απλά μόνο ερωτηθεί και κατηγορηθεί, αλλά έχουν αντιμετωπίσει και τη μήνυ των δικαστικών λειτουργών.
Ευγενία Λουζού, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου απόγευμα, καλή συνέχεια. Στην εσωτερική μας επικαιρότητα και πάλι, με τις πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών προορισμών να είναι αυξημένες στο τριήμερο της καθαράς Δευτέρας, οι πελάτες καλούνται να πληρώσουν και το νέο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το νέο τέλος θα είναι έως 10 ευρώ από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ τους υπόλοιπους μήνες δεν θα ξεπερνά τα 4 ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ της Κατερίνα Γράβου.
Στον κουμπαρά των πόρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης θα εισραίουν τα ποσά από το τέλος ανθεκτικότητας. Το τέλος καταβάλλεται από τους πελάτες τουριστικών καταλυμάτων, αποδίδεται στην αφορία από τους ιδιοκτήτες των μονάδων και ήρθε να διαδεχθεί το φόρο διαμονής, φουσκώνοντας ωστόσο το τελικό κόστος αναδιανυκτέρευση για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο.
Εμείς δεν έχουμε αυξήσει τις τιμές μας, αλλά αυτός ο φόρος πλέον είναι ένας φόρος ο οποίος λειτουργεί σχετικά ανεξάρτητα από εμάς. Διαφορά σε ό,τι αφορά την τιμή του δωματίου δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αν και ποσοστία, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη.
Το τέλος ανθεκτικότητας για το διάστημα από αρχές Μαρτίου έως τέλος Οκτωβρίου είναι αυξημένο. Στα ξενοδοχεία ενός ή δύο αστέρων ξεκινάει από 1,5 ευρώ αναδωμάτιο και διανυκτέρευση και αυξάνεται κλιμακωτά, φτάνοντας τα πεντάστερα έως και τα 10 ευρώ.
Ο φόρος αυτός είναι οριζόντιος. Αυτό σημαίνει ένα κατάλημα το οποίο η διαμονή του κοστίζει 70 ευρώ ή 80. Φόρος κλιματικής αλλαγής είναι στα 7 ευρώ. Σε ένα κατάλημα 4 αστέρων πάλι, που ο πελάτης θα πληρώνει 200 ευρώ, είναι πάλι το ίδιο ποσό. Οπότε καταλαβαίνετε, στα καταλήμματα που έχουν χαμηλότερες τιμές θα υπάρχει πρόβλημα.
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα η επιβάρυνση είναι 1,5 ευρώ αναδιανυκτέρευση, ενώ στα 10 ευρώ αναδιανυκτέρευση ανέρχεται για τις επιπλωμένες βίλες.
Υπάρχει μια μικρή διαφορά αυξήσεων. Βέβαια υπάρχουν όμως και κάποια ξενοδοχεία τα οποία έχουν κρατήσει σταθερές τιμές.
Πανελλαδικά όμως έχουμε λίγο ξεφύγει στις τιμές.
Τέλος ανθεκτικότητας 1,5 ευρώ επιβάλλεται για πρώτη φορά στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα ανεβαίνει στα 10 ευρώ αναδιανυκτέρευση για μονοκατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών.
Εμείς το δεχτήκαμε. Η αγορά φαίνεται ότι μπορεί να το υποστηρίξει, τουλάχιστον από την εικόνα των προκρατήσεων. Οι επισκέπτες του εξωτερικού δεν έχουν πληροφορηθεί σαφώς γι' αυτό. Οι Έλληνες είναι, θα έλεγα, εξοικειωμένοι. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα με τις προκρατήσεις που έγιναν το 23 πριν οριστικοποιηθούν, πριν ψηφιστούν και εφαρμοστούν, το οποίο αναγκαστικά το απορροφήσαμε εμείς οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Από τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο κάθε χρονιάς πάντως τα ποσά ξεφουσκώνουν στα χαμηλά επίπεδα του φόρου διαμονής. Η ΑΔΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει νέα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή από τους υπόχρεους των μηνιαίων δηλώσεων απόδοσης του νέου τέλους.
Επιστρέφουμε και πάλι σε θέματα από το διεθνή χώρο. Τέταρτη και τελευταία ημέρα προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, με αναμενόμενη τη θριαβευτική επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν, ελλείψη αντιπολίτευσης αλλά και λόγω συσπήρωσης των Ρώσων στο πρόσωπό του. Ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος είναι και πάλι κοντά μας. Πολυδεύχη, σε ακούμε.
Καταρχήν τα διαδικαστικά. 4 μέρες διεξαγόταν αυτές οι εκλογές. Είναι βέβαια και μεγάλη χώρα η Ρωσία. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε, αν μη τι άλλο, για 11 διαφορετικές ζώνες ώρας. Δηλαδή η τελευταία αυτή ημέρα που άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα ήταν χθες το βράδυ αργά ώρα Ελλάδα στη Χερσόνησο της Καμτσάτκα και τα τελευταία εκλογικά τμήματα που θα είναι στο θύλακα του Καλίνιγκρατ, αυτό το μικρό κομμάτι που έχει ανάμεσα η Ρωσία στη Λιθουανία και στην Πολωνία, θα κλείσουν στις 8 ώρα Ελλάδας. Τέτοια διαφορά. Θα υπάρξουν exit poll αμέσως μετά από ένα κρατικό εκεί Ινστιτούτο και η ολοκλήρωση της καταμέτρησης, που βέβαια έχει ξεκινήσει εν μέρη, θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί κάποια στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά ότι εκλέγεται με μεγάλη πλειοψηφία ο Πούτιν. Οι τρεις άλλοι υποψήφοι που υπήρχαν στις κάλπες ήταν χωρίς καμία ιδιαίτερη απήχηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο αποτέλεσμα θα παίξει ρόλο η έλλειψη αντιπολίτευσης, αλλά και ταυτόχρονα και η συσπήρωση των Ρώσων, πέραν αυτού του γεγονότος στο πρόσωπο του Πούτιν, το οποίο είναι γεγονός. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβαιναν και ενώ και οι δύο πλευρές, ενώ και η Ρωσία και η Ουκρανία, είχαν εντείνει τις προηγούμενες όλες αυτές τις μέρες τα πλήγματα, τα λέγαμε και χθες, με πυράβλους drones.
Ναι, εναέριες επιθέσεις με διάφορα.
Πολλές, οι οποίες συνεχίστηκαν και χθες. Έχουν καταφέρει οι Ουκρανοί κάποια πλήγματα, από ό,τι φαίνεται, πάλι στο Μπελγκορόντ. Και γιατί, για ποιος δει λίγο το χάρτη, είναι η μεγαλύτερη ρωσική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Είναι κάπου 40 χιλιόμετρα όλο, γι' αυτό και τη χτυπούν εύκολα. Ναι. Και ένα δηληστήριο επίσης δέχτηκε επιθέσεις. Από την άλλη μεριά και οι Ρώσοι ανταποδίδουν. Και το κυριότερο είναι ότι σε μια περιοχή που λέγεται Σούμι, είναι στο βόρειο κομμάτι των μετόπων, εκεί έχει αρχίσει και τα τελευταία 24 ώρα η εκένωση χωριών, ναι, εξαιτίας των πληγμάτων που δέχονται οι Ουκρανοί από τους Ρώσους, το πυροβολικό και ενδεχόμενης εισόδου των Ρώσων σε αυτή την περιοχή.
Μάλιστα.
Έχουν εκενωθεί γύρω στα 22 χωριά, μαθαίνουμε. Εκείνη η επίθεση όμως που ίσως είχε περισσότερο ενδιαφέρον, ναι, ανακοινώθηκε από το κυβερνών ρωσικό κόμμα Νέα Ρωσία, το κόμμα του Πούτιν, ναι, ότι ήταν το αντικείμενο μιας εκτεταμένης κύβερνο επίθεσης, ναι, η οποία πιθανότατα έχουν καταφέρει να κάνουν οι Ουκρανοί. Έχουν συλλάβει και έναν επίσης 61 ετών οι μυστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, τον οποίο σε μια πόλη στα Ουράλια, όπου τον θεωρούν ότι τον κατηγορήσαν ότι ήταν πράκτορας των Ουκρανών, ο οποίος ετοιμαζόταν να κάνει κάποιο σαμποτάζ στον Υπερσιβηρικό. Είναι γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποιος τώρα τι έκανε.
Η κυβερνοεπίθεση τώρα έχει σχέση με τις εκλογές, έτσι.
Με τις εκλογές, δηλαδή η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι προσπαθεί να διαταράξει την όλη διαδικασία και με τις κλασικές επιθέσεις και τυχόν με αυτές. Και να θυμίσουμε ότι, βέβαια χθες δεν το είπαμε, ότι ήταν και η επέτειος από την ουσιαστική προσάρτηση της Κρυμαίας, έτσι. Δηλαδή, ναι, σαν χθες είχαν γίνει αυτό το δημοψήφισμα με το οποίο επικυρωνόταν και πράγματι με μια τεράστια πλειοψηφία ότι, ναι, θέλανε οι κάτοικοι να νομιμοποιήσουν αυτή την κατάληψη της περιοχής που είχε προηγηθεί από τον ρωσικό στρατό το 2014. Όλα αυτά 10 χρόνια από τότε.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στις ΗΠΑ, γιατί έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ.
Οξύτατες.
Και προειδοποιήσεις. Για πες μας τι ακριβώς συμβαίνει.
Εκείνο που έγινε είναι ότι επειδή ο Τραμπ εχθές, όπως αυτό συνέβη και με τον Biden, και αριθμητικά πλέον συμπλήρωσε τον αριθμό των εκλεκτόρων,
ναι, ναι,
ήταν βέβαια τυπικό θέμα, διαδικαστικό, αλλά...
Από κάποια στιγμή και μετά, ναι, δεν είχε
δημιουργηθεί. Ναι, ήταν πάντως και στην πολιτεία του Οχάιο, που άνευ αντιπάλου πήρε τους εκλέκτορες. Έτσι και πλέον και αριθμητικά έχει καλύψει τον αριθμό που χρειάζεται, όπως το ίδιο έχει κάνει και ο Biden. Ο Biden άνευ αντιπάλου. Σχεδόν το είπαμε ότι και στους δύο ο μεγαλύτερος αντίπαλος από εδώ και πέρα είναι ο εαυτός τους.
Σωστά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα προέβησε μια σειρά από οξύτατες δηλώσεις. Καταρχήν καταφέρθηκε κατά των σχεδίων των Κινέζων. Ξεκίνησε από τους Κινέζους, παλιό αγαπημένο του θέμα.
Ναι, ναι.
Είπε ότι αν προχωρήσουν τα σχέδιά τους, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν με το εμπόριο, τα ισοζύγια, ναι, ναι, κλπ., θα φτιάχνουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και θα τα πουλάνε εδώ στην Αμερική. Και αν δεν εκλεγώ εγώ, ο Biden και οι άχρηστοι οι οποίοι μας κυβερνούν θα το αφήσουν να γίνει και αυτό. Μίλησε ότι θα είναι ένα οικονομικό μακελιό, για να εξηγούμε, επειδή υπάρχει ο τίτλος μακελιό, αλλά οικονομικό μακελιό εννοεί,
ναι, ναι,
προς το παρόν τουλάχιστον. Και βέβαια κατηγόρησε για ανικανότητα και λοιπά την άλλη πλευρά, η οποία απάντησε ότι ο Τραμπ αυτό που ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε το μυαλό του, ούτε τις σκέψεις του,
ναι,
από αυτά που οδήγησε, ας πούμε, στην εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6
Μάλιστα.
Ιανουαρίου του 2021. Να επαναλάβουμε όμως αυτό που είπαμε χθες και το οποίο είναι εντυπωσιακό ξενοφόνο,
ναι,
ότι σε μία από τις διάφορες
δημοσκόπησης, ναι, ναι,
βέβαια,
και για τα δύο πρόσωπα.
Όσοι δεν το ακούσαν χθες,
ναι, ναι, ναι,
δύο στους πέντε Αμερικανούς σε δημοσκόπηση μεγάλη του Reuters θεωρούν και τους δύο όχι απλώς γυρασμένους, όχι διαφωνούν, επικίνδυνους για τη δημοκρατία.
Ναι.
Με τον τρόπο που ο καθένας το εκλαμβάνει αυτό και το λέει.
Ναι. Παρ' όλα αυτά...
Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η
πορεία. Συνεχίζεται όπως έχει και δεν βλέπουμε να αλλάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, δηλαδή, μέχρι το...
Μόνο αν συμβεί πια χτύπα ξύλο ένα ατύχημα σε κάποιον από τους δύο. Ναι. Αλλιώς μέσα από τις διαδικασίες και λοιπά, και αυτά που λέγανε την τελευταία στιγμή μπορεί.
Εντάξει, και αυτό προεκλογικά να... θα είναι πολύ δυσάρεστο να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί
εννοείται.
Θα ξεσηκώσει διάφορα.
Αλλά υπήρχε μια θεωρία ότι ο Biden μπορεί να παρετούνταν στο τέλος, να εμφανιζόταν στο συνέδριο ένας άλλος, ας πούμε, υποψήφιος, ναι, που θα μπορούσε να ήταν η Μισελ Ομπάμα ή ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πλέον.
Ναι, ναι. Είναι και πολύ λίγος ο χρόνος πλέον. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά πια για τις εκλογές.
Θεωρητικά όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή τα
πάντα στην πολιτική όλα
θα μπορούσαν
όλα γίνουν,
και να ορίσουν τον οποιονδήποτε.
Ναι,
έχουν αυτή,
αλλά πρέπει να προκύψει κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Αλλά ασφαλώς, έτσι πως συνδρομολογούν τα πράγματα. Αυτό που είπε ο Τραμπ πάντως, ότι ήταν η πιο σύντομη καμπάνια στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι γεγονός. Δηλαδή, εξολόθρευσε τους αντιπάλους του σε χρόνο ντετέ και με συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημερινό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
Ωραία. Πες μας και δύο λόγια για την Ισλανδία, για να κλείσουμε για σήμερα.
Ναι, στην Ισλανδία λοιπόν, όπου φυσικά είναι μια γνωστή ηφαιστειογενής χώρα και στην οποία έχει ήδη στο νότιο μέρος έχουν γίνει εκρήξεις το τελευταίο διάστημα. Πάλι λοιπόν σε αυτό το σημείο, στην Χερσόνησο Ρέι Κιανές, ένα ηφαίστειο, το Γκρένταμπικ, είχε μια νέα ισχυρή έκρηξη χθες. Έχουν εκκληθεί μεγάλες ποσότητες καπνών και κενώθηκαν γύρω περιοχές. Κενώθηκε έτσι και αλλιώς από προηγούμενη φάση αυτή η πολύ όμορφη περιοχή, το Blue Lagoon, ένα από τα πιο ωραία τουριστικά αξιοθέατα της Ισλανδίας, ένα πανέμορφο τοπίο με ζεστά νερά κλπ. Μέσα στα βουνά. Αλλά το ευτύχημα είναι ότι όλα αυτά αφορούν το νότιο τμήμα της χώρας, όχι το Ρέγκιαβικ, όχι το πιο πυκνοκατοικημένο, και έτσι η ζωή εκεί δεν έχει διαταραχθεί, όπως και οι αεροπορικές συγκοινωνίες με τη χώρα αυτή, την νησιωτική αυτή χώρα.
Μάλιστα. Πολυδεύχιο Παδόπλες, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια, καλώς απόγευμα. Ήταν Μάρτιος του 1943 όταν η πρώτη αμαξοστοιχία αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Auschwitz. Σήμερα, 81 χρόνια μετά, τιμάται η μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Εβραίων της πόλης που θανατώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με ποιο τρόπο, ο Ανδρέας Γραμματόπουλε, καλώς σου μεσημέρι.
Ξενοφών, όντως, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης, τιμώντας τα 81 χρόνια από τότε που έφυγε το πρώτο τρένο από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με προορισμό την Πολωνία και συγκεκριμένα το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Ξεκίνησε λοιπόν η πορεία από την Πλατεία Ελευθερίας, έφτασε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, γίνανε ομιλίες με κεντρικό σύνθημα το «Ποτέ ξανά να μην ζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία», όπως έζησαν οι 50.000 περίπου Θεσσαλονικείς Εβραίοι, όπου φορτώθηκαν σε τρένα τα οποία είχαν βαγόνια που ήταν για μεταφορά ζώων και 80 άνθρωποι σε κάθε βαγόνι, με 30 περίπου βαγόνια η κάθε αμαξοστοιχεία. Από τον Μάρτιο 1943 μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους μεταφέρθηκαν στα δύο αυτά στρατόπεδα, Auschwitz και Μπιργκενάου, στην Πολωνία, στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωση, όπου βρήκανε τραγικό θάνατο, καθώς ξενοφών του 96% περίπου της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης ξεκληρίστηκε, δεν έμεινε σχεδόν τίποτα στα συγκεκριμένα, όπως είπαμε, στρατόπεδα.
Μάλιστα.
Βέβαια, με το μήνυμα που έδωσαν όλοι οι ομιλητές ήταν να μην επιτρέψουμε τη μισαροδοξία και το ρατσισμό να έχει καμία θέση στην ελληνική κοινωνία.
Ωραία. Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Αυστηρά πρόστιμα προβλέπονται για όσους αμελήσουν τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναλαμβάνουν πλέον μια σειρά υποχρεώσεων έως στις 30 Απριλίου, καθώς την επόμενη αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Αν ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Νούση.
Υποχρεωτική γίνεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων η υιοθέτηση μέτρων πυροπροστασίας.
Μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου πρέπει ο πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που αφορά τα σπίτια εντός περιδραστικών δασών δεν την έχουμε λάβει.
Ο νέος κανονισμός αφορά όλους όσοι διαθέτουν ακίνητο που βρίσκεται μέσα ή γύρω από δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις αλλά και περιαστικά δάση, καθώς και εντός ακτίνας 300 μέτρων από αυτές.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός περιαστικών δασών θα πρέπει να αναθέσουν σε μηχανικό να συντάξει μέχρι 30 Μαρτίου τεχνική μελέτη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Και μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεση στον Οικείο Δήμο για την εφαρμογή των μέτρων.
Στα μέτρα πυρασφάλειας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η δημιουργία ζώνων προστασίας, Η απομάκρυνση έφλεκτων υλών από εξωτερικούς χώρους και η εκπόνηση σχεδίου προετοιμασίας εκένωσης.
Μιλάμε για πάρα πολλές κατοικίες. Να γίνει μέσα σε 10 μέρες να ενημερωθεί ο κόσμος, να γίνουν κλήσεις μηχανικών, να γίνουν μελέτες μηχανικών για να δώσουν πιστοποιητικό η μηχανική, αφού κάνεις και εργασίες μες στο σπίτι σου, νομίζω ότι είναι αδύνατο να γίνει.
Οι Δήμοι από την πλευρά τους θα πρέπει να ενημερώσουν τους δημότες για τις υποχρεώσεις τους, να τηρούν ειδικό μητρό για όλες τις πληροφορίες, να συγκροτήσουν τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια ελέγχων και να εκπονήσουν τεχνική έκθεση επικινδυνότητας για οικισμούς που περικλείονται από δάσος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση πλημελούς εφαρμογής των μέτρων θα επιβάλλονται πρόστιμα, ανάλογα με την επικινδυνότητα και τα τετραγωνικά του ακινήτου. Το χαμηλότερο είναι 250 ευρώ. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα κατευθύνονται στο Δήμο για δράσεις πυροπροστασίας.
Με 7 καναντέρ τελευταίας γενιάς ενισχύεται ο εναέριος στόλος πυροσβεστικών σκαφών. Τα πρώτα δύο από τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη πυροσβεστής θα έρθουν μέσα στο 2027 και τα υπόλοιπα 5 έως το 2030. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπούγα.
Ο εναέριος στόλος του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται και ανανεώνεται ύστερα από 50 χρόνια. Τα δύο πρώτα από τα 7 υπερσύγχρονα αεροσκάφη πυρόσβεστης Καναντέρ CL-515 θα παραλάβει η χώρα μας το 2027. Από 1 το 2028 και το 29 και 3 το 2030.
Το 1974 η χώρα μας μέσω της πολεμικής αεροπορίας απέκτησε 9 Καναντέρ CL-215. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μισό αιώνα μετά, 50 χρόνια μετά, προχωρούμε στην απόκτηση της τελευταίας γενιάς των Καναντέρ 515 CL.
Τα υπερσύγχρονα Καναντέρ CL515 είναι η επόμενη γενιά πυροσβεστικών αεροπλάνων και αμφίβιων αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων.
Έχει περίπου 30 με 40 μίλια μεγαλύτερη ταχύτητα πλέον. Αυτό σημαίνει πως στα 3 νερά που κάνει το παλιό Καναντέρ, το καινούργιο θα κάνει 5 νερά, 5 υδροληψίες. Θα κάνει περισσότερες αφέσεις. Θα έχει μέσα sensors, οι οποίοι θα βλέπουν τη φωτιά από πολύ μακριά. Επίσης θα έχει μέσα όργανα που θα βοηθούν το χειριστή να δουν από ποιο σημείο πρέπει να πέσει στη φωτιά. Πού είναι ο άνεμος, από ποια διεύθυνση είναι ο άνεμος, με τι ένταση είναι ο άνεμος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοίμασε μια διακρατική συμφωνία με τον Καναδά για την ανανέωση και ενδυνάμωση του στόλου των εναέριων πυροσβεστικών μέσων των μελών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Τα νέα Καναντέρ θα ενισχύσουν τα 17 συνολικά που επιχειρούν κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 10 τύπου CL-215 έχουν 50 χρόνια λειτουργίας και εδρεύουν στην Ελευσίνα και 7 τύπου CL-415 με 25 χρόνια λειτουργίας που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
Ο χειρισμός του αεροπλάνου για τους χειριστές είναι πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο ξεκούρος σε σχέση με τα παλαιά. Θα φανταστείτε ότι τα παλαιά πλέον δεν έχουν ούτε air condition. Όταν κατεβαίνει ένας χειριστής μετά από μία τρίωρη πυρόσβεση, ουσιαστικά είναι μουσχεμα στον υδρότερο από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Στάζει ο υδρότερος του. Έχουν πηγάλια τα οποία είναι με σειρματόσχενα, δηλαδή πρέπει να καταβάλεις μυϊκή δύναμη για να πιλωτάρεις το αεροπλάνο. Ενώ στον καινούργιο τύπο είναι όλα υδραυλικά, όλα έχει οθόνες μέσα στα πάντα του, έτσι είναι ακόμα και όλο το πιλωτήριο.
Η προμήθεια θα αφορά και το αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών των 7 αεροσκαφών, καθώς και τον αντίστοιχο εξοπλισμό υποστήριξης. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει πρόγραμμα κόστους 43 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και των CL-415 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία έχουμε στη χώρα μας.
Όπως γνωρίζετε, αυτά είναι τα κύρια μέσα. Τα κρατικά μέσα, τα Καναντέρ, τα 2-15 και τα 4-15, με τα οποία δίνουμε τις μάχες μας ακόμα και φέτος θα δώσουμε και πέρσι δώσαμε για την κατάσβεση των δασικών πηγαλιών. Πέραν αυτών, τα οποία εκμισθώνει το ελληνικό κράτος μέσα από τον μηχανισμό, τον ατοϊκό, τον NSPA, μέσα από διαγωνισμό κάθε χρόνο.
Η προμήθεια των Καναντέρ έρχεται να προσθεθεί στο πρόγραμμα υγείας αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται μέχρι αρχές Απριλίου να έχει δημοπρατηθεί στο σύνολό του.
Αθλητισμός. Να περάσουμε στα αθλητικά τώρα. Καθώς ο Πανετολικός και ο Βόλος ήταν οι κερδισμένοι της πρώτης αγωνιστικής στο play-out στη Super League. Αντίθετα, ο ΠΑΣ Γιάννας βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Οι κυριότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Με δύο μεγάλες νίκες για τον Πανετολικό και τον Βόλο, μια κακή ισοπαλία εντός αγωγικών βέβαια για την Κηφισιά και μια φαινομενικά καταδικαστική ήττα για τον Μπας Γιάννα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα που έτσι ξεκίνησα στην πρεμιέρα των play-outs της Super League. Τα αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης Βόλος 0-2, Κηφισιά Όφη 0-0, ναι. Ατρόμητος Πας Γιάννηνα 3-2, στο 95 μπήκε τον κόρτο το Ρωμί του με τον Βέργο, και Πανετολικός Πανσεραϊκός 3-0. Στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία τώρα το play-out, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος ισοβαθμούν με 31 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανσεραϊκός με 27, ο Όφη με 26, ο Πανετολικός έχει 23 βαθμούς, με 22 βαθμούς ισοβαθμούν στην πρώτη τελευταία θέση η Κηφισιά και ο Βόλος, και με 22 βαθμούς και τελευταίος είναι, με 22 βαθμούς είναι οι δύο προηγούμενοι, ναι. Και τελευταίος είναι ο Πας Γιάννηνα με μόλις 18 βαθμούς. Ναι. Η Μπολονή, η Ίνγκας Βιόντεκ, νούμερο 1 στην παγκοσμία κατάταξη, αντιμετωπίζει απόψε στις 8 η ώρα, ώρα Ελλάδος πάντα, η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του Indian Wells, στην Καλιφόρνια δηλαδή. Ναι. Αυτός θα είναι ο 10ος τελικός στην καριέρα της Σάκαρη, στον οποίο αν νικήσει θα ανέβει από τη Δευτέρα στο νούμερο 6 του κόσμου. Mm. Αυτή θα είναι και η έκτη μεταξύ του συνάντηση στα τουρ της Σάκαρη, δηλαδή με τη Σβιόντεκ. Προηγείται η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 3-2 νίκες. Ο Ρώσος Ντανίλ Μετβέντεφ θα αντιμετωπίσει το βράδυ κατά τις 11 η ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός των ανδρών στο Indian Wells, yeah. Με τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ στο τελικό αυτό του Indian Wells. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην 21η αγωνιστική για την Basket League και είχαμε τα ακολουθά αποτελέσματα. Προμηθέας Κολοσσός Ρόδου 84-79 έπειτα από παράταση, Περιστέρι Άρης 84-62, Μαρούσι ΑΕΚ 82-90 και Ολυμπιακός Καρδίτσα 85-73. Από την ΕΡΤ 3 σήμερα στις 5 και 4 mm-hmm. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 8 και 4 Λαύριο Απόλλων Πατρών. Τα μάτσα φυσικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και από την ΕΡΑΣΠΟ.
Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα. Ο καιρός. Να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο στη χώρα, καθαρά Δευτέρα, με τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσχη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσχη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αύριο καθαρά Δευτέρα, γενικά προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η γενική εικόνα δηλαδή θα είναι εικόνα καλοκαιρίας.
Καλύτερη από σήμερα, γιατί σήμερα μας πάει έτσι, μια αλλιώς.
Καλύτερη, ναι. Σαφώς καλύτερη. Μόνο λίγες βροχές περιμένουμε στην Κρήτη, ναι. Πιθανώς τα 12 το πρωί. Και μετά πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά αυτά τα φαινόμενα πολύ τοπικά, πολύ πρόσκαιρα, η γενικότερη εικόνα θα είναι εικόνα καλοκαιρίας με αρκετό ήλιο. Ωραία. Σε όλη τη χώρα γενικώς.
Είναι καλό τώρα αυτό, γιατί θα έχουμε και επιστροφή αύριο, λογικά.
Βέβαια.
Όχι όλων, αλλά κάποιοι από αυτούς που έχουν φύγει.
Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργήσει.
Για πέστε μας και τις υπόλοιπες πληροφορίες.
Για τους ανέμους να πούμε ότι γενικά στα πελάγη θα έχουμε στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς και στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι που θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Βέβαια στις ηπειρωτικές περιοχές ιδιαίτερους ανέμους δεν θα έχουμε, οπότε ίσως λίγο στο πέταγμα του Χαρταετού να έχουμε λίγο θέμα, να. Αλλά εντάξει.
Η εβδομάδα που έρχεται πώς θα είναι.
Την εβδομάδα που έρχεται τώρα, να πούμε ότι ενώ αύριο θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάνουν και τους 20 βαθμούς, ναι. Την Τρίτη περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμία, μέσα στην Τρίτη και στην υπόλοιπη χώρα, ναι. Και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, ναι. Αλλά αυτή η μεταβολή θα είναι πρόσκαιρη. Ναι. Δηλαδή την Τετάρτη θα επικρατήσει ένας βοριάς, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά μετά από Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Θα έχουμε πάλι έτσι καλοκαιρία, έφριο καιρό και θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία.
Τα καλά του Μάρτη, μία έτσι, μία
εναλλαγές.
Ο Μάρτιος μας συνηθίζει με αυτά τα φαινόμενα.
Έτσι.
Δεν μπορεί να είναι σταθερός. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τυράσχη. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.